Maite Larburu, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Hemendik aurrera arratsean bizilagunik gabe. Bueno, zaude, entzuleak bizilagun.
Bizilagunak el inguruan da dena dira.
Denak dira.
Bai.
Larburu eta bere otsadarrak. Ze arraio dira otsadarrak?
Oaintxe ikusiko zue, oatxuko zue.
Baina zer dute, otxetik gehiago edo adarretik gehiago?
segun kolorea.
Ea, ze adar topatzen ditugun datozenetan, koloretsua, lehen da bizikoa, nahi duzunean.
Hotel txar horretako ohean sartuta dagoena, ni naiz. Ezin dut lorik hartu eta bihar goizkeki behar dut. Zergatik erreserbatu ote du orkestrako tour managerrak goizeko lehen egazkina? Merkeagoa dalako, horrexegatik. Maindireak lijazkoa dira. Baita ambientadore demonio horren usaia ere. Sudurra hauts bihurtu zait, polbo eginda dut gorputza, baina belarriak bere osotasunean jarraitzen du. 309. gelatik hitz solteak datorskit. Your mother, museum, pizza. Belarriak ezin dio hitzak deskodifikatzeari utzi eta burmuina delirioaren basoan galdu zait. Zure amaren ostiraleroko pizza museoko bitrinan. Zure ama pizza jaten San Telmo museoan. Zure ama museoko kuadro bati pizza zati bat botatzen. Puf, lo egin nahi detela! Kaskoak jantzi ditut eta musikategian ditudan kantu guztien artean hots txuria aukeratu dut. Frekuentzia desberdinetako 20.000 tonuen batuketak sorturiko zarata da entzun berri deguna. Garai batean, telebistako programazioa amaitzen zenean, entzute zen shhh zaratatxo uraxe bezala, edo aire egokituak sortzen duen hotsa, euri zaparra bat. Hots mota horri txuri esaten zaio, kolore txuriak duen ezaugarri nagusiarekin alderatu litekelako. Txuria, kolore guztiak batzen dituen argia da. Hots txuria berriz, frekuentzia guztiak batzen dituen soinua. 309. gelako bi ahotsetatik zerbait harrapatzen saiatzen da nere belarria. Baina hots txuriak jada dena estaltzen du. Elurra ari du nere belarri barruan. Gure eguneroko bizitza, frekuentzia orodun hots txuri zinguratuta dago. Zarata esaten diegu. Belarriak gustoko dituen frekuentziak aukeratu, sailkatu eta kombinatzearen ondorioz sorturikoari berriz, musika esaten diogu. Baina musika, zarata, hotsa eta belarriaren gustoa kolore askotakoa dira. Akaso horrexegatik banatu dituzte soinu ingeniariek hots txuriaren antzerakoak koloretan. Hots arroxa, urdina, berdea, marroia eta morea ere bai baitira. Hots horietako bakoitzak ezaugarri propioak ditu, eta zeregin desberdinetarako erabili izan ohi dira. Begira, hots urdinak ia frekuentzia bajurik ez eta tonu altuen konzentrazio ikaragarria du. Esprai batek sortzen duen txistada ekartzen du gogora eta soinu ekipo baten distortzio muga non den jakiteko balio du esaterako. Hots morea, hots urdin muturrekoago bada, frekuentzia altu gehiagorekin. Entzun. Hots arroxa berriz, hots urdin eta morearen kontrakoa litzateke. Hau da, frekuentzia baju asko, altuak berriz, gutxi. Kolore guztien artetik maiteena izatea lortu du joan den urtetan otsarroxak txuria baztertuaz. Ikerketek diotenez, loa sakonago egiten laguntzen du. Insomneen itxaropena berpiztu da lagunok. Modu oso soilean azalduta, otsarroxa mundua gobernatzen duen kaosaren eta kontrolaren arteko mugimendu soinua omen da. Itxasuaren mareetan, ADN-aren egituran, autozirkulazioan eta musika estilo gehienetan agertu da hots arroxaren arrastoa. Eta hots arroxa sakontzen denean, hots marroi bihurtzen da, itxasuaren olatuen edota urjauzi astun baten antzerako doinua ditu. Hots grisa ere izan ba omen da, baino haren adibiderik ez eta aurkitu. Medikuntzan erabili ohi dela irakurri dut, belarriaren gaitz diren hiperakusia edota trinitusa tratatzeko. Hotel txar horretan dagoena, ni naiz, itxi zaizkit begiak. Loak isiltasuna ekarri dit, hots beltza. Beltza ez baita kolorea, ez da hotsa ere. Loa iristearekin batera, nere kaskoetako hots txuria amaitu eta hurrengo kantua hasi da. Miloš Valent eta Iba Vitova kantariak grabaturiko pieza bat. Godard kompositorearen Maiko Mashmalon kantu ederra, baina ni lonago eta ez detentzun. Hala ere, kaosaren eta kontrolaren artean den mundu txiki ikustezin baten zerumugan, kolore guztietako hots adarra irten da.
Seven.